VOA. Oromoti. Why ummat Oromo kana beektu laatu? Wellistamni beekamoon Umar Suleymaanii fi Zarii Wadaajoo dilbata darbee sagantaa garaa garaa gaggeessanii jiru. Umar Suleymaan turtii biyya Ormaa ka waggaa 18 booda biyyatti gale simannaa ho'aan uummata Finfinnee galma barkumeetti taasifameefii jira. Zariiwwan Wadaajoo immoo siidii sirbaa mata dureensaa urjii jedhu guyyuma dilbata sana buraayuu keessatti eebbisiise. Kanarratti Muktar Jamal kan nu erge qaba kuno.
Artistoonni Oromoo hangafoonni Umar Suleymaanii fi Zariiwwan Wadaajoo dilbata darbe sirna guddaa irra oolan. Umar Suleymaan waggaa 17 booda erga biyya ambaa ture biyya abbaa isaatitti Finfinnee buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti simatameetiniin jira. Sirni simannaa ganamaan taasifame kanarratti illee aangawoonni ODP Dr. Alamuu Simee dabalateetiniin kanneen biroollee irratti argamaniitiniin jiru. Umar illee ibsa miidiyaaleedhaaf achuma buufata xiyyaaraa booleetti kenneen illee bu'aa bahii rakkoo qabsoo Oromoo keessatti mul'ataatiniin ture jijjiiramaa fi sadarkaalee amma irra gahameen walqabatee haala biyyaa itti bahee fi itti deebi'e illee kaaseetiniin jira.
Haalli biyyaan baasee ana duwwaa osoo hin ta'in haalli uummata keenya hunda mudate ka biyyaa bahanis ka biyyatti hafanis mirga eenyummaa isaatii fi akkasuma mootummaa biyya ofii keessatti kabajamuu qabuudhaan saba kanaan ofirraa falmachuudhaan as keessa jiraachuu dadhabuudhaan biyya irraa baane gaafa ammoo dachaanu kana ammoo haalli duraanii sun jijjiirraa dhufe kana irratti hundaa'uudhaan jijjiirama dhufe kana cina dhaabachuu barbaachisaadha jechuudhaan deeggaruudhaaf.
Namni gama biraa jila Umar Suleymaan duukaa biyyatti gale ammoo waggaa 10 oliif televiziyoona Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhangaa jedhameetiniin beekamuun shoora guddaa taphataatiniin kan ture Mahammad Ahmad. Mahammad Ahmad yoo xiqqaate waggaa 14 ol biyya ambaa tureetiniin gale waan yaadatuu fi keessa dabarsellee Mahammad akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti dubbateetiniin jira.
Erga biyya kanaa ba'ee waggaa 14 akkas ture ammamoo har'aa ifnana argame kanaa dukkanaan osoo hin jijaamisin lafa ifaa karaa mooyyaaleetiin ba'ee karaa booleetiin gale. Wanama biraa dhibeenna dhibeen allee ba'ee ammamoo wanni sun jijjiirame qabsoo godhame keessatti wanni nama gaddisiisuu fi namoonni wareegamanillee hin jiranii haa ta'u hundi caala garuu wanni nama gammachiisu tokkummaa uummata Oromoo argamuu isaati.
Simannaa ganamaa booda bakka hirmaattonni hedduu argamanitti Finfinnee galma barkumeetti sirni simannaa artiistii hangafa Umar Suleymaaniif taasifameetiniin jira. Sirna kanarratti hoggantoonni dhaabbilee garaagaraa kanneen akka Obbo Galaasaa Dilboo, aktiivistoonni akka Jawaar, hoggantoota mootummaa, itti aantuu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasanii fi ministeerri Haajaa Alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo irratti argamaniitiniin jiru. Guyyaa kanatti sirna isaa qabaatullee artiistiin hangafni Zariiwwan Wadaajoo sagantaa simannaa obboleessa isaa irratti argamuudhaan sirballee dhiheessee obbolummaa fi hiriyummaan Umar Suleymaan waliin qaban jabaa fi kan yoomuu hin dagatamne ta'uullee hirmaattotatti himeetiniin jira. Keessummaa kabajaa ta'aniitiniin galma barkumeetti haasaa kan taasisan itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasanillee mootummaan lammiilee dhimma garaagaraatiin biyyaa dhiibamanii bahan akka biyyatti deebi'an kan taasisaatiniin jiru mirga isaaniitii fi bilisummaa dhandhamatanii jijjiirama dhufaa jiru kanarrattillee shoora isaanii taphachuudhaan akka tumsaniifillee ta'uudha kaasan. Bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo keessatti hirmaannaan artiistotaa ol aanaa ta'uu Umar Suleymaanis gahee guddaa taphachuu isaa aadde Xayyibaan dubbataniitiniin jiru.
Artistiin keenya kabajamaa fi jaallatamaan Umar Suleymaan burqaa walaloo fi yaadannoo sirboota qabsoo Oromoo tokkichi abbakaraa ogeessaa fi qofa osoo hin taane rasaasa Oromoo bara dukkanaati. Artistii sagaleen isaa lammiif dawaa diinaaf immoo sodaa akka ta'e diinni haa buuti gaarreen gammoojjii fi laggeen baddaa baalee osoo ni dubbate ta'ee ragaa bahuuf.
Guyyuma kana sirni gama biraa Burraayyuu Hoteela guuteetti taasifame ammoo eebba simannaa siidii Zariiwwan Wadaajooti. Siidiin Zariiwwan Wadaajoo urjii jedhameetiniin moggaafame kuni bakka namoonni hedduun argamanitti hoteela guuteetitti konsartiidhaan dabaalameetiniin qophaa'e. Artiistiin hangaftittiin Ilfinash Qannoo fi artiistonni ol dhufoon hedduullee konsartii kana eebba siidii urjii Zariiwwan Wadaajoo kana muuziqaan dabaalanii jiru. gafi saganta kanarratti argamnetinin gama radio sagale America tin DSNF zaruun wadajo ledin ma'alba mai sa akkana jade tinin jira
sibota duri ke zaflen sirbe wara ka sirbe tara un ka sirbe sacha ze
ne nufa
an simale malan qaba arbinci sunna abata male sidin san fasir beera jalala halala fasir beera sirba ko beza urji urjo to taati ati bareda umati haye duri bareda ati ati inda chalto koti ajir mu urji ku la kuno sadira sakana rati urji kanab jirame garunis urji na tfakka
gaba sa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera Yeah.